som bol dosť obmedzený po tom, že zaviedli tú transakčnú daň, plus ako teraz sa nedávno zavádzali aj tie mikroodvody, hej, kde proste aj pri nízkom príjme, že ja som mal proste mesiace, kedy som mal príjem aj nula, hej, že bral som to ako takú bokovku, tak vlastne som to celé zrušil, lebo to začínalo byť už akože v neprospech, že tam už tá hodinová mzda bola taká nízka, že sa to neoplatilo.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal pán Miroslav Vondrášek. Dobrý deň, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Vondrášek, vy nie ste politik, väčšinou tu zvyknú takí ľudia sedávať, ale váš príbeh je vcelku zaujímavý. Žijete v Bratislave, kde teda vieme, že naozaj nie je lacný život a ste otcom štyroch detí. Samozrejme manželka. Tie náklady, ktoré si štvorčlenná rodina samozrejme na svoju prevádzku a chod vyžiada, ste sa rozhodli riešiť tým, že ste si našli druhú prácu. To bolo na začiatku roku 2025. No a po roku, na začiatku roku 2026, vás čakalo pomerne veľké prekvapenie. Skúste nám o to povedať viac.
No, ja by som akože tak celkovo ten náš príbeh ešte možno tak obširnejšie povedal, ak je teda na to priestor, že vlastne ja som... Najprv sa snažil, ešte v roku 2024 som si našiel takú ako naživnosť prácu, kde proste som bol dosť obmedzený po tom, že zaviedli tú transakčnú daň, plus ako teraz sa nedávno zavádzali aj tie mikroodvody, hej, kde proste aj pri nízkom príjme, že ja som mal proste mesiace, kedy som mal príjem aj nula, hej, že bral som to ako takú bokovku. Tak vlastne som to celé zrušil, lebo to začínalo byť už akože v neprospech, že tam už tá hodinová mzda bola taká nízka, že sa to neoplatilo. Takže potom som rekel, že však nájdem si nejakú prácu, tak som si našiel na polovičný úväzok prácu ako vodič na autobuse. A teda celý rok som akože dosť makal, by som povedal, že mali sme nejaký cieľ, že teda chceme si odložiť nejaké peniaze bokom, riešili sme nejaké väčšie bývanie a vlastne na konci roka mi volá účtovnička z tej firmy, pre ktorú robím a povedala mi, že mám teda nedoplatok cez 5000 eur. Takže bol to dosť veľký šok. Hej? A akože som si myslel najprv, že je to nejaká chyba, tak som... oslovil aj takých ľudí, čo poznám, ako čo robia účtovníctvo, tak sa mi na to pozreli. Oslovil som pána Mihála, ktorý sa venuje tak akože týmto veciam a všetci mi povedali, že no, že to budete musieť zaplatiť.
V podstate ide o daňový bonus, ktorý ste si uplatňovali na 4 deti. Manželka je doma, tá nepracuje, to znamená poberá nejaké príspevky.
Áno, ona poberá rodičovský príspevok.
A vy ste teda jediným a hlavným živiteľom rodiny.
Áno.
Predtým to bolo inak. Predtým sa daňový bonus, ktorý už bol vyplatený, nemusel vrácať, ale vy ho teda vrátiť asi budete musieť, pravdepodobne na základe.
No, ja už som ho vrátil.
Už ste ho aj vrátili.
Musel som ho vrátiť, áno.
Kedy sa táto legislatíva menila takýmto nešťastným smerom?
No, bolo v roku 2024 došlo k úprave teda toho zákona o daní z príjmov, kde vlastne upravili to vyplácanie daňového bonusu a dali tam teda podmienku, že ak sa prekročí nejaká hranica príjmu, tak celý ten daňový bonus sa musí vrátiť. Respektíve on sa začína krátiť a po nejakom príjme už ho celý akoby nedostanete.
Uh-huh.
Hej, takže toto tam vzniklo. Vzniklo tam potom aj, že keď máte... keď je viac ako 90% príjmov na Slovensku, tak ho dostanete ešte, ale potom už tiež, keď máte zo zahraničia nejaké príjmy, tak sa to začína tiež, akoby, že prídete o ten daňový bonus a teda rodičia, teda deti nad 18 rokov tiež boli ukratení týmto prílepkom alebo týmto touto konsolidáciou, lebo tak to myslím, že bolo nazvané, že v rámci konsolidácie sa toto upravovalo. Tak prišli o ten daňový bonus.
No, takže aj keď vláda proklamuje, že chce pomáhať rodinám, aj viac detným, tak minimálne touto vecou im ako keby hodila poriadny konár pod nohy.
No, ja som si vtedy povedal, že dobre, že buď to teda nechám tak, pofrfleme si akože s kamarátmi pri pive a ideme ďalej, alebo teda skúsime nejako zabojovať, tak sme sa snažili nejako to... teda komunikovať, tak som aj komunikoval tento problém na ministerstvo financií, no ale žiaľ, akoby nebol nejaký, aspoň teda nemal som pocit z toho, že je nejaký záujem vyriešiť tento problém.
Uh-huh.
Napriek tomu, že teda že súčasná vláda sa prezentuje ako sociálna demokracia a teda, že mal, očakával by som, že to tak povedia, že dobre, no tak je tam nejaký problém, tak pokúsime sa to vyriešiť.
Vy ste sa pôvodne obrátili na ministerstvo sociálnych vecí, na pána Tomáša a oni vás odkázali na pána Kamenického?
Áno, áno. V zásade áno. Oni nás odkázali tak, že to nespadá do ich kompetencie, že nech sa obratíme na ministerstvo financií.
A z financií, aká bola komunikácia z ich strany?
No najprv žiadna vôbec. A potom
absolútne nič?
Absolútne nič.
Ako dlho asi
neprišla
to trvalo?
Odpoveď aj 2 mesiace. Uh-huh. Potom, keď som opätovne kontaktoval to ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, tak oni vyslovene priamo kontaktovali, že nech sa tým zaoberajú, tak vtedy mi odpísali, že teda, že takto je to nastavené. A rozpísali mi, že teda, jak je to nastavené, čo teda vieme, že je to tak nastavené, ale tak snažíme sa dosiahnuť to, aby sa to zmenilo, hej, aby naozaj na tú rodinu sa pozeralo ako na celok, nie ako na jednotlivca, ktorý zarába na štandardne. Uh-huh. Lebo ja rozumiem, že keď niekto zarába na štandardne, aj povedzme sám, tak okej, však musí byť nejaký strop, kde teda už ako ten príjem je taký vysoký, že teda nemal by mať nejaké výhody.
Takže nejaká reflexia z ich strany, že áno, spravili sme chybu, budeme sa tým zaoberať v žiadnom prípade?
Akože ku mne nič takéto nekomunikovali. Uh-huh. Hej. Ako, to ja neviem, že čo sa im odohráva v hlavách, ale nebola žiadna, že dobre, že ja neviem, tak navrhnite, alebo teda, že budeme sa tým zaoberať, alebo čokoľvek takéto. Vôbec nič.
Aké sú tam momentálne limity, čo sa týka príjmu?
No, čo sa týka príjmu mesačného, vlastne ono sa to začína krátiť od nejakých 2500 eur v hrubom mesačne a pri 3600 eur mesačne ten daňový bonus je nulový.
V hrubom, čiže jeden z rodičov. A pokiaľ, dajme tomu, jeden z rodičov zarába 6000 v hrubom a druhý iba 1500, bude si uplatňovať ten bonus, tak tým pádom, keďže sa na každého z nich pozerá ako na samostatnú jednotku v úvodzovkách, tak ten menej zarábajúci tomu to prejde.
Presne tak. Vlastne ľudia, čo aj nám potom na základe toho, že sme teda to riešili, bolo to aj zverejnené na nejakých Facebook stránkach a podobne, tak nám písali a vlastne presne toto riešili. Hej, že ja neviem, poslanec, minister zarába 10 tisíc, manželka zarába 1500 a dostane celý daňový bonus. Jeho príjem je trojnásobný proti nám, oproti nám a celý ten daňový bonus dostane. Čiže nikto nerieši vlastne tie nadštandardne zarábajúce rodiny, kde by teda mohli to seknúť a teda povedať, že OK, tak poviem príklad, už celá rodina zarába, ja to od brucha teraz hodím viac ako 5 tisíc, tak už akože nemáte na to nárok. Hej. Uh-huh. Ale oni vlastne seknú toho zarábajúceho jednotlivca, čo vlastne sa samozrejme týka aj samoživiteľov, hej, ktorých sa toto tiež veľmi dotklo. Lebo tiež sa snažia utiahnuť tú rodinu a prichádzajú o tieto peniaze. O túto kvázi podporu, hej, ktorá by vlastne mala ísť. Tí rodičia to nebojujú, že chcú mať nejaké výhody pre seba, ale viete, ide leto napríklad, deti pôjdu do tábora, ten tábor proste nebude zadarmo, tie tábory sú stále drahšie, energie sú drahšie. Dneska idete do reštaurácie, už sa nenájdete, neviem, ja poviem príklad, že za 4 eurá, ale už to stojí povedzme 10 eur, hej, že všetko toto vzrástlo, ale vlastne o tieto peniaze začali ľudia prichádzať, hej, a sú to pre nich dosť veľké škrty cez rozpočet, lebo sme zverejnili aj taký dotazník, kde sa nám ľudia k tomu vyjadrili a vlastne prichádzajú úplne napríklad o šancu ísť na nejakú dovolenku, hej, že tí ľudia proste no nemajú tie peniaze,
no.
Hej, že možno si vedeli takto našetriť, povedzme, že mali na tie 2-3 deti, povedzme 200-300 eur mesačne, tak si to odkladali a povedali si, dobre, tak ideme teraz na nejakú dovolenku. Alebo zaplatíme deťom tábor, hej. Teraz povedia, že no tak.
Ano. Počas toho, ako ste rozprávali, ako som vás počúval, som premýšľal nad tým, že koľko ľudí by sa dostalo do nepríjemnej situácie, keby v podstate zo dňa na deň zistili, že budú musieť štátu vrátiť cez 5 tisíc. To naozaj asi mnohí nemajú len tak niekde šuflíku.
Áno, je to veľmi nepríjemná situácia, teda akože budem hovoriť za seba, že je to fakt šok. S tým, že Aby som zase nebol nekorektný, je umožnené to splácať aj v nejaký, nastaviť si nejaký splátkový kalendár. Myslím, že to umožňuje aj finančná správa, aj zamestnávateľ. Ale zase sú tam potom, že ale potom nemôžete napríklad tie 2% alebo 3%, čo sa dávajú dneska už aj rodičom, tak ich nemôžete na ďalší rok poukázať tým, že si toto nastavíte. Hej? Že už sú tam zase nejaké znevýhodnenia pre tých ľudí, čo si to rozložia na splátky. Čiže stále mi to príde ako také nejaké hnanie do kúta, že podľa mňa by sa určite dali nájsť peniaze inde. Ako viete, že zoberete dvoj, troj, štvor, päť členným rodinám, ktoré sa starajú, vychovávajú tú ďalšiu generáciu a že proste im zoberete tie peniaze. Ja chápem, že to je určite zaujímavé pre štát, keď dostanú, viete, že tam 2000, tam 3000, tam 5000, že keď sa to nazbiera, môže to byť celkom slušné peniaze. Nehovorím, že nie, ale myslím si, že cesty ako k tomu dôjsť sú aj iné.
Áno, ale tak najmä, keď sa raz proklamuje podpora rodinám, tak to naozaj ako podpora nevyzerá. Z vášho pohľadu, nie ste ekonóm pravdepodobne, ale aké štát asi najväčšie polená, že pod nohy práve viac členým rodinám?
No, ja by som povedal, že také najväčšie poleno je to, že táto politika je nepredvídateľná. Že to sa z roka na rok mení. Ľudia sa až smiali, že dneska by si bežné povolania, že vodič autobusu alebo nejaký pracovník vo Volkswagene, ktorí tiež majú akože tieto príjmy, že to často presahujú a majú s týmto problém, takže aby si najímali daňových poradcov, aby im poradili, že ako vlastne s tými daňami, lebo majú akože nadštandardné príjmy. Mm-hmm. Hej? Akože úplne bežné
povolania. Z pohľadu štátu.
Čiže toto je podľa mňa jeden obrovský problém, že vlastne aj toto, oni tam dali nejaký prílepok, ľudia, nie všetci to možno postrehli, alebo si to nejako vysvetlili, hej, že čo to vlastne znamená pre nich. A vlastne dopadlo to takto, hej, že kopec ľudí prišlo o peniaze, sú nahnevaní, nechali tie druhé roboty a to boli to až neuveriteľné situácie, hej, že napríklad pani v rámci konsolidácie dostala práci výpoveď. Na základe toho, že dostala výpoveď, tak jej vyplatili odstupné. A tým, že jej vyplatili odstupné, tak prišla o daňový bonus na deti. Hej? Čiže prišla o prácu, mala akože vysoký príjem zrazu, lebo však vyplatili odstupné a zrazu daňový bonus fuč, musela ho vrátiť. Hej? A to je akože extrém už podľa mňa naozaj.
Takže pravdepodobne niekto zlyhal pri písaní tej legislatívy asi. Nemyslím na všetko.
No a ešte, aby som sa k tomu vrátil, takže tá predvídateľnosť, hej, že takto to nejako nastavíme a ľudia vedia, že dobre, tak keď budem takto fungovať, tak budem, neviem ako to povedať, budem dostávať tú podporu od štátu, ktorú mi akože sľubuje. A nie, že jeden rok je to takto, druhý rok je to takto a teraz človek fakt už nevie, že kam. Hej. No a vlastne nás, akoby podľa mňa tým pádom aj tie rodiny držia v nejakom príjmovom strope a že tu už nesmiete ďalej ináč. No a viete, že ja som napríklad, poviem príklad, že na tej práci na polvičný úväzok som povedzme za rok zarobil 8 tisíc. Uh-huh. A som musel 5 tisíc vrátiť. Uh-huh. Oplatilo sa mi tam chodiť?
No.
Viete, že to ja som zarábal, neviem, možno 2 eurá na hodinu. Že to je smiešné, hej, že naozaj teraz si to napríklad striehneme ako rodina, ale hovorím, že toto by som fakt uvítal, keby bola akoby predvídateľná tá rodinná politika. No a my sme potom vlastne sa rozhodli vydať aj takú brožúru, na ktorej ešte pracujeme, ktorú chceme doručiť aj poslancom, kde by boli teda aj navrhnuté nejaké riešenia tohto. No a vlastne, čo spolupracujeme s tou firmou, ako takou, čo robí daňové poradenstvo, tak oni majú kolegov aj v zahraničí, takže sme vlastne prešli aj tie okolité krajiny a zistili sme, že sme na tom najhorší.
Ako to majú inde, dajme tomu susedov, Rakúsko, Česko, neviem, kde ste zisťovali.
No, takto, že napríklad v Rakúsku bol výrazný ten rozdiel, bol tam skoro 9000 eur rozdiel pri rovnakom príjme na tých daniach. Hej, že to odvodové zaťaženie, že rozdiel medzi, keby som to isté zarobil v Rakúsku, akože takto manželka doma, 4 deti, tak rozdiel bol 9000 eur. Majú to tak, že majú nejaký familien bonus, sa to volá, a vlastne zvýhodňujú toho rodiča, čo pracuje a teda vedia, že proste vychovávate deti pre tú krajinu. Hej. Uh-huh. Sú na tom strope, akoby, že sú na tom najlepšie, ale aj Česká republika, Polsko, dokonca aj Rumunsko, hej, čo by človek povedal, že oni vstupovali, myslím, že neskôr do Európskej únie a tak ďalej, tak sú na tom lepšie.
Vy ste spomínali tie limity, že pri 2500 sa to začína krátiť, to znamená, ano. Už to nie je stovka na mesiac na dieťa, ale menej. A pri 3600 v hrubom úplne zaniká nárok.
Áno, úplne zaniká ten nárok.
Keď si zoberiem, že naozaj, koľko stojí život štvorčlenej rodiny, teda 4 deti plus otec a mama, to znamená 6 ľudí v Bratislave, tak 2,5 v hrubom, to je v podstate asi len tak na prežitie viac menej.
No, ja si myslím, že áno. Že pokiaľ teda tá rodina niekde býva, má nejakú, povedzme, hypotéku, do toho máte výdavky.
Deti, škola.
Proste malý príde zo školy, povie, táto daj mi 50 eur, ideme na výlet. Viete, a to, ako, to pomaly za deň nezarobím a oni idú na výlet. Hej, že naozaj tie výdavky, a neviem, my napríklad nefungujeme štýlom, že chodíme do reštaurácie alebo takéto veci. Nehovorím, že si všetko dopierame, ale že snažíme sa žiť tak skromne. Ale ako neviem si predstaviť, že by sme mali ešte, ja neviem, voziť deti do školy, neviem, hovorím, tieto reštaurácie, nejaké menúčka, alebo čo, že to všetko sú ďalšie náklady, ktoré už neviem, kde by sme na to vzali. A z tých rodín, čo s nami komunikovali, hovorili niektorí, že fakt, že keď už príde niečo ďalšie, že oni si už budú musieť požičať akoby peniaze, že už nemajú akoby z čoho.
Buď od rodiny, alebo úver z banky, čo je ten horší prípad.
Áno.
A to sa vôbec nerozprávame o nejakých, že rodinný výlet, 6 ľudí, ja neviem, do Bojnic na jeden deň, alebo predĺžený víkend. Tá suma už by sa počítala nie, že v stovkách, ale v tisícoch pomaly, takže naozaj ten život nie je lacný. Viem, že teda okrem komunikácie s ministerstvom financií ste sa obrátili aj na niektorých poslancov Národnej rady a snažili ste sa teda, aby sa s touto nie úplne šťastne napísanou legislatívou niečo robilo. Ako to dopadlo v tomto smere?
Takže obrátili sme sa teda na viacerých aj opozičných poslancov a tak, s tým, že vlastne nám pán Vašečka, ktorý je v strane konzervatívci, tak nám odpísal, že oni vlastne predložili takýto návrh, ktorý by riešil túto situáciu, s tým, že tam by sa navyšoval ten základ dane o nejaké percentá pri každom dieťati a bolo by to oveľa spravodlivejšie. No ale vlastne toto ležalo akoby na prerokovanie v tom parlamente asi pol roka. No a vlastne keď to prišlo k tomu, že už o tom rokovali, tak to zamietli. Hej. S tým, že vlastne tam je aj ďalší návrh, ktorý rieši to, že aby, keď sú takto, že je jeden rodič pracuje, druhý rodič je teda na materskej rodičovskej alebo teda z nejakého objektívneho dôvodu nemôže mať ten príjem, tak aby vlastne ten ich príjem sa delil dvoma, alebo teda ten základ dane, čo je úplne akože jednoduché riešenie, ktoré fakt nevyžaduje nejaké veľké zásahy do toho zákona. No ale vlastne teraz mi bolo povedané, že to odsunuli akoby na september hlasovanie o tomto akože zákone, že prerokovali nejaké veci, ale toto už sa odložilo. Hej. Čiže vlastne tie rodiny majú problém a stále sa to len odsúva. Hej. A pritom akože riešenia sú pomerne jednoduché. Bolo navrhnuté tej vládnej koalícii, že môžu si to aj akoby prevziať a teda presadiť to akoby za seba, hej, že podľa mňa za asi rok približne budú voľby, tak môžu si spraviť akoby očko u tých ľudí, ale neviem prečo, ale nie je záujem.
Takže ležalo to v Národnej rade zhruba pol roka, niečo bolo zamietnuté a niečím by sa mali zaoberať po prázdninách v septembri.
Áno, áno, presne tak.
Príde vám to ako nejaká prorodinná politika zo strany vládnej koalície?
Vôbec nie. Vôbec nie, práve že je to skôr také, že ľudia fakt sa zamýšľajú, že takto, za nás poviem, že napríklad my by sme možno aj zvážili nejaký odchod do zahraničia, ale že nás to držia možno také tie rodinné väzby tých ľudí, ktorí poznáme, že určite je to pre rodinu náročné aj pre tie deti, ako by sme na toho prostredia. A preto sme sa rozhodli aj bojovať, že teda tak môže sa človek pobaliť a odísť. Ale že bojovať za to, že teda nech sa zlepšia tie podmienky pre tie rodiny. Uh-huh.
Hej, zatiaľ to teda vyzerá, že je to boj s veternými mlynmi skôr, ako vás počúvam.
Áno, Zatiaľ to tak vyzerá, ale nezdávame to. Ideme tú brožúru vytvoriť. Už sa na tom pracuje, už je približne polovica akože pripravená. Mm. Takže tak, ešte sú tam nejaké veci ohľadne tých zahraničných a toho návrhu tých riešení. Ale chceli by sme to predložiť tým poslancom, všetkým poslancom, že teda je takýto problém a že či by sa tým mohli teda zaoberať. A plus teda samozrejme v nejakej elektronickej verzii to šíriť aj medzi bežných ľudí.
Vraveli ste, že pomocnú ruku vám podali konzervatívci, pán Krajniak, pán Vašečka. Mm-hmm. Keď sa tie veci preberali v Národnej rade, máte viac informácií o tom, že kto sa postaral o to, že to bolo odmietnuté, tie zmeny, ktoré boli navrhované?
No, z toho, čo som tam teda bol v tej Národnej rade ten jeden deň, tak ku mne dorazili také informácie, že vlastne koalícia nemá záujem akoby akceptovať nejaké návrhy opozície. Že je to také nejaké, neviem, či nepísané pravidlo medzi nimi alebo tak. Ale viete, akože mňa vôbec nezaujíma, že či je tam Janko, Ferko, Joško, ale mne fakt ide o to len, aby sa tým rodinám tu aspoň ako tak dobre žilo. Takže zo strany koalície není záujem, aj keď je to dobrý zákon, dobre pripravený, není záujem to, aby to teda presadili, že OK, presadil si nejaký opozičný poslanec niečo.
No, tak skôr sa hovorí, že opozícia nechce hlasovať s koalíciou, lebo Fico, ale vidíme, že to funguje aj v opačnom garde, pravdepodobne.
Áno, áno. Asi bude niečo takéto, uh-huh. Hej, že si robia také naprieky a pritom však ide o ľudí, hej. Akože o bežných ľudí, a to nie len v tomto, ale v hocičom inom. A tu sa nejakí akože mocní ľudia medzi sebou zrážajú.
Áno. No, je to šialené, že otec rodiny si nájde druhú prácu, aby sa jeho deti mali lepšie, aby možno mohli ísť cez leto k moru na dovolenku. Zarobí 8 000 za rok v tom druhom jobe a z toho cez 5 000 musí vrátiť štátu. Tak to je naozaj... A ešte teda navyše, dovtedy to tak nebolo. Lebo dovtedy, keď ten bonus už raz bol vyplatený, ostával. Je to
áno,
tak?
Áno, presne tak.
No dobre, tak budeme sledovať ten váš boj aj naďalej. Uvidíme, či sa v septembri po prázdninách v parlamente niečo podarí presadiť. Držíme palce, bojujete nielen za seba, ale asi za viacero rodín na Slovensku, lebo určite mnohých sa to
takto... No, dotýka sa to vlastne stoviek rodín. Toto.
Áno, možno, že aj tisícov.
Hej.
Pán Ondrášek, ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, že si nás našli čas, budem držať palce. Nech sú deti zdravé, aj manželka, nech je spokojná, aj vám nech sa darí. Momentálne jedna práca, dve práce?
Momentálne jedna práca.
Lebo asi sa to neoplatí.
Nemá to žiaden zmysel. Hej? A vlastne ono to v konečnom dôsledku prichádza aj ten štát o tie peniaze, lebo z tej druhej práce takisto človek odvádzal nejaké dane, ale vlastne takto je človek zatlačený do kuta, teda hej, robím tu jednu prácu a každý, ja neviem, 3 mesiace si zisťujem, že či to, som to náhodou nepresiahol nejako, aby mi to nekrátili. Hej? Žiaľ je to takto.
Chore na tom je, že samozrejme môže sa prihodiť nejaká chyba legislatívna pri písaní nových zákonov alebo teda nejakých noviel, ale keď sa v praxi ukáže, že to nebol krok správnym smerom, tak by sa mala zjednať náprava. Tuto teda asi nie je záujem tú nápravu zjednať. Hej. To je smutné.
Je to presne ako hovoríte. Že človek by očakával, že bude tam nejaký záujem, že dobre, tak chybička sa vloudila, tak napravíme to, však sme ľudia. Hej.
No dobre, tak ešte raz ďaká, pekné leto, všetko
dobré. Ďakujem aj vám za pozvanie. Dovidenia.